Bypassa.
Eta prozesuan daren gauzak iragartzea, marketing ona alda.
Ba, ez dakit, oraindik ez dagoena eta izango den aurreratzea marketing ona den, ez dakit nik.
Hasier gesalaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon bihai.
Oso ohikoa da, hau, oso ohikoa da.
Ai, barkatu, ez zaitu zet ondo aitzen, barkatu.
Itxoen, aurikularrak aldatuko izkizut.
Bai, hartu ondokoa.
Itxoen, guen.
Hasier orain bai, ez?
Bai, barkatu jazu.
Lasai. Esaten genuen, ohiko alda aurreratzea marketingan, hori marketing ona da?
Ba, bai, oso marketing ona da. Bai, proiektu baten hasi berritan hori aurreatu eta nolabait espektazio ze bat sortu oso ideon bat izan daiteke.
Hori jaipa sortzea izango litzateke.
Bai, hori da. Eta zakitaneako balioko don, baina bueno, gauzak egenetako ideon badala iruditzen zait.
Eslogan bat edo bat baino gehiago entzun izan ditugu igual zarra da, baina laister zure dendetan.
Hain zuzen, hain zuzen.
Iragartzea da, oraindik ez dagoena.
Bai, da hori oso oizkoa da eta estrategion bat izan da txeke hori ondo da.
Gaurkoan baina, orain arteko guztiaz arituko zara.
Bai, olako naste borraste bat ekarri dizuet, zebitu batzutan esaten dut, jo, inok ze esan nahi deten, ulertze aldo pixka bat kezka hori jartzen zait esaten dut, ez dakit askotan oso urrutiko adibidek bezala ekartzen dizkizuetelako, ez?
Ja. Eta alako baten...
ez dakit paskarrik asko baino. Ez, eta alako baten pentsanoen, eta guain dela aste gutxi eta hola publizitate mundun pare bat gertakari eta izan die, oso gertuko eta mundu guztik ezautzen ditun marka birena, eta esan onbetxu, ba, hori ekartzean iho, eta gainea bi adibideotan askotan aipatu izan ditugun hainbat idea biltzen die, ezta? Adibidez, etorri nintzen lehenengo aldin estrategin ingurun eta itxu ginen, ezta? Oinarrizkoa dan, eta bueno, gizan, publizitatean ez bakarrik edo zertan, oinarrizkoa dan estrategia, ezta? Eta gero asko ez dala, okorrez baldin manau, preskriptoren ingurun itxu ginen.
Bai, banamana joan gara.
Hori da.
Garai bateko pupurri kanten moda izan zen, ez da? Guazen pupurri bat egitea.
Mixta, hori da, hori da, itxaguaz.
Bale, ba, estrategia, ber, suposatzen da denek entenditzen dugula, baina marketingera eraman da, estrategia da.
Bai, azkenen betxu, zuk helburu bat, helburu jakin bat lortu nahi bali madezu, bueno, hortara jarri behar dezu, eta gainea hori lortzeko baliabide batzu jarri behar dituzu, ez? Eta, bueno, hori, oso, en fin, arrunta eta ulertzeko erresa da, ez? Eta publizitateen gauza bea da. Eta zuk hori planifikatu eta guain olaiak aipatzen zuen bezala, ez da? Adibidez, produktu hori atera berritan edo sortu aurretik edo aiatzea dijola hori lantzen eta aste malimazea, ba, segurasko, helburu horiek hobeto lortuko dituzu edo nahi dezuna lortuko dezu, ez?
Preskriptoreak aipatu dituzu, egia da guk zurekin ikasi genuela termen hori, eta ordutik erabili izan dugula. Baina, badazpada, ea ongi erabiltzen ari ote garen, preskriptore zari garenean zertaz ari gara?
Oso resa, azkenen zerbitzu bat edo produktu bat gomendatzen diun edo zein pertsona izan litek, ez da? Hori zure lagun bat ere izan daiteke, produktu jakin bat gomendatzen dizun lagun bat preskriptore izan daiteke. Baina, bueno, publizitate mundun preskriptore bezala ezautzen ditugunak normalen persona famatuk izaten di, ezta? Ba, aktorek edo telebiso aurkezlek edo danadalakok, ez? Eta oik askotan publizitaten produktu jakin bat saltzeko edo gomendatzeko ean figura edo ean persona joiek erabiltzen die.
Batzutan deskolokatuta gelditzen gara, esan beharra dago, ez? Informazio bat ematen ari zaizun aurkezle bat derrepentean ikustea eta hementxe duzu koltxoia hau desaten duzu, et? Barkatu ze pasatu da hemen, ez? Gelditzen zara bai. Deskolokatuta, baina argi dago funtzionatzen duela, bestela
bai,
ez luketela erabiliko.
Eta bitu, lehenago aipatzen zen duen pupurrioren adibideiko nena, hoixe behala, ez? Gauza bat eta beste nun bukatzen da, nosondo ez dakizu. Programa zein da, nun bukatzen da, alako baten publizitatea programan barrun sartuta dau, orduan, bueno, pixka bat hor erotu egiten gaituzte, baina
efikaza
da, hori da. Eraginkorra da.
Eta gero bestea zeintzen, beste pupurri honetako beste hirugarren elementua?
Bai, beste behin ere erreputazioen inguruan aitu ginen, ez da, izen onaz marken erreputazio hori, lantzea zenbako ostatzen zan, egun batekte besteako gauza bat etzala, eta pixka bat horren inguruan eraitu ginen, ez da? Eta bueno, erreputazioa gainea, egun batekte bestea, lortzea edo lantzea asko kostatzen zala, baina egun batekte bestea, galtzea zein errasazan ere esplikatu genuen edo horren ingurun ere jo ginen.
Bueno, lehen esan duzu, bi adibide bat ditut eta uste dut bi adibide horiekin kontzeptu guzti hauek ere nolabait agertzen dira.
Hori da, aipatu ditugunok hor salsa hortan ere badare, ez da? Eta beste segurasko guain artean ikusi ditugun eta saio desberdinetan ikusi ditugun hoitan ere segurasko otako bat, bi edo elementu danak ere ongo zien, ez da? Baina kasu hontan oso nabarmen bezala ikusten da.
Zein da lehen adibidea?
Jolena adibidea aurreko baten, hori sare sozialetan derrepenten, bueno, su baten bezala jarri zien, ez da, pilpilen. Derrepenten Milan, beste, zea, borragoma hoien markak bere, bueno, hain ospetsuedan, zea, goma berde hori, ba, erretiratzea zehola iragarri zuen, ez da? Eta derrepenten sare sozial guztik sutan bezala jarri zien, segurasko romantiko danak eta
nostalgiaren garaian bizi garen, ez?
Hain zuzen, eta nostalgiko danak derrepenten nehar baten hasi zien sare sozialetan, ez da?
Baina gero guk egin genuen redakzioan galdeketa, eta zen genuen, aber, zeinek erosten zuen, edo zeinek hartzen zuen berdea. Eta denek hartzen zuten, o txuria o arroxa?
Beti, txuria, beti.
Eta orain derrepentean berdea ezinbesteko tzat jo dut.
Baina horre fake news asko egontzen, ze momentu batean jendeak pentsatzen zuen Milan goma guztiak de esagertzera zikoa zela, gero berdea zela, gero...
Olako saski, bai, pupurri saskinazki batean zen, ez da horre pupurri saskinazki.
Hori estrategia bada?
Gero, batzutan zure buru jori galdezen diozu, ez da? Hau... Honekin zerbait lortu izan nahi da hemen atzetik estrategia bat badago, ez da hemen helburu bat bazan. Baina betu egia esan pixka bat kasue aztertu ondorenen, eta markak beak argitaratu zon erantzunekin edo sare sozialetan nola erantzun zon pixka bat aztertuta, ez du ematen horratzen estrategia bat daunik, ez da oso gauza espontaneo bat, edo bueno, segurasko ez usteko narrapatu zituzten markakok, ez da, eta benetanean helburua edo bueno, nahi zuena edo buruntzeukiena goma hori erretiratzea zen. Espainolako baten, bueno, bazirudin mundu guztin kutxunen azala, ez da, berde ura, ez da, inoke osteston berde hori, ez da.
Eta kasu honetan, preskriptore figurarik bazegoen?
Ba, betu, karo, hori aztertzen hastetzea, eta esaten dezu haizu, personaje famatuik ez dau, aktorik ez dau, abeslarik ez dau, hemen preskriptorea pixka bat zein izan daiteke, ez da? Eta preskriptorek konsumitzaiek, eati ez, da? Nola baitxe, ahozaoko ze hori, nostalgiko dun romantiko, derrepenten ahozao, da, bueno, Milango mauen berri zabaltzen due, eta publizitaten, eak konsumitzaileke, eak preskriptorek tienen, horrek, bueno, beti bezala inglesez, zoritxarrez, baino izen bat ere badauk ez, da? Brand advocates, ez, da? Zuk, marka baten ingurun, ondo hitz egiten duzu, eta marka horren berri, zabaldu egiten duzu, ez? Eta hori da pixka bat figura hori, ez?
Gero jakin berko genuke mendik urte pare batea, zenbatek erosti duten Milan berdea.
Hori da.
Ez?
Berdea azkine? Inork, ziur.
Ba, ikusiko dugu.
Benera, nork erosten du, Milan berdea.
Betu, gauza... Propaganda polita egiten ari gara, eh?
Ba, hori da. Betu, gauza gori-gorin darela, egia esan, nik marka bezala enuke horre... erabaki hartuko, ezta?
Ja.
Baino beitu, gertatutakoa aintzakotzat hartzea gaizki ez dau, ze hortik adibidez informazio asko atera daiteke, ezta? Haizu, ze jendek reakzionatu do, ze adin dauke, ja. Ze adierazi do, zeintzan, zea. Eta hortik ere informazio asko atera daiteke, eta jatorrin estrategi bat espaldi mazan, hortik etorkizuneako estrategi bat sortu daiteke. Eta orduan informazio baliabide oso onbat izan daiteke hori.
Hau, lehenengo adibidea zen.
Bai.
Bigarren adibiderako eskatu diguzu iragarki bat ateratzen.
Bai, favorez.
Si hubieras buscado bien, sabrías que solo una aseguradora te ofrece el mejor seguro bueno, al listo. Mejor precio.
Hau txantzun eta dagoeneko jendeak badakiz zertazari garen.
Bai, zein ezagun eta azkeneko 10 urtetan okerrez baldiman hau irratitan, pantalla guztitan, kanal guztitan, euki izan du Matias Prats, ba bueno, asegurok eta eosteko bai. Konbentzitu nahien, ez da?
Du guztiak ezagutzen ditu, egia da, ezagutzen ezkenuen edo beste Matias Prats bat ere aurkeztu zigutela, bera iragarki hauetan, edo horrela irutu zitzaigun, ez da, badu aspektu, oso interpretea aspektu potente bat, Matias
Pratxek. Ai, erdi aktore bezala ematen da, ez da, bai.
Ez dakiten nada zer bilatzen zuen markak Matias Pratxekin?
Ba, segurasko, klaro, Matias Pratxek ez ditu, ez dakit, ez da aktorea, edo ez ditu komediak eitzen, baizik eta albistek ematen ditu. Orduan, albistek ematen ditun seriotasun hortaz baliatu nahi izan die marka hontan, ez da? Eta bere figura hori, ba, bueno, serioa dan, seguro kontratatze horren asuntoa, ba, pixka bat, beha erabilina izan du, ez da?
Bai.
Egia da beak oso bueno, gauzak etxeko oso era berezi bat daukela, beti umore asko eta sartzen do, eta berekin oso bat datorren zea anuntzio klasek egiten ditu, baino segurasko markak bere seriotasun hori erabilina izan da.
Berare marka bat badela alegia. Orain gertatzen ari dena da, erretiro hartzera doala, eta hori ere albidetu dute, eh?
Bai, eta gaina estrategi bezala zoragarri iruditu zitzaian. Ze, askotan, hori, bat kendu eta beste bat ordezkoa bilatu, eta bueno, urrengo anuntzion, eta urrengo iragarkin alako baten, personai berri bat, marka hori personai berri bat erabiltzei dihuela konturatzen zea, ezta? Baina, kasu honetan, Matias Pratxek beak aurkeztu behar do bere ordezkoa. Orduan, estrategi bezala, ze politia, ez da, gero markak etorkizuneako ze estrategiukiko done, ose asmo ditun, ba, oso seguro ez dakiu, eta bere ordezko hori zein izango dan, ze adin dauken, ze pixka bat ze representatzen don, oendik ez dakiu, ez da? Baina estrategi bezala, beak, bere ordezkoa, aurkeztea, oso politia da, oso ondo pentsatutako zerbait da.
Asier, alare, zuk zer kontratatuko zenuke, bere perfil iguala duen pertsona bat, edo guztiz aldatuko zenuke?
Ba ez dakit, eta hori lortu nahi dan araberako zerbait da. Demagun ez dakit, adibidez, nik kolonia bat saldu nahi izango bano, eta derrepente nolako ez dakit, gauza sofistikado bat eta isladatu nahi izango bano, ba, segurasko Matias Prats baino Jon Kortajarena aukeratuko nuke.
Hombre, aukera
onalitzatik.
Iragarki hortako, ez da? Baina ez dakit, guain derrepenten, ba, ez dakit, markak beak estrategia guzti zaldatu nahi bali mato, ba, behar bada beste personai mota bat behar du, ez da? Gaztek, ba, edo beste kodigo batzuk erabiliko ditun beste personai bat.
Bueno, ikusiko dugu, zer aukeratzen duten, aukeratzen dutenean, aztertuko dugu.
Hori da, hori da.
Zer gezalaga, eskerrik asko.
Zuei beti.
Atxaldean,
berdin, aio, agur.